Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праваабаронцы занепакоеныя здароўем і жыццём Саннікавай Дашкевіча, якіх у турме пагражаюць забіць альбо скалечыць. У Менску працягваецца суд над яшчэ адным удзельнікам плошчы. На судовым працэсе над тэрарыстамі паказалі следчы эксперымент, дзе Канавалаў збіраў бомбу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Заявка палестынскай аўтаноміі на ўступленне ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый перададзеная на разгляд Рады бяспекі ААН. 30 верасня спецыяльны камітэт Рады правядзе афіцыйнае пасяджэнне па гэтым пытанні. Згодна са статутам ААН, заявка на ўступленне павінна быць ухваленая ўсімі 15 чальцамі Рады бяспекі, а затым ужо рэкамендаваная да разгляду Генеральнай асамблеі. За рэзалюцыю аб з'яўленні ў ААН новага паўнапраўнага члена павінны прагаласаваць дзве траціны удзельнікаў асамблеі. Злучаныя штаты пагражаюць ужыць сваё права вета пры галасаванні ў Радзе бяспекі, падкрэсліваючы, што стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы можа быць вынікам толькі мірных палестынска-ізраільскіх пагадненняў. Працягваем навіны. У Страсбуры Еўрапейскі парламент прыняў сёння 6 дакументаў, накіраваных на паляпшэнне ўзаемадзеяння эканамічных структур еўразвязу і ўзмацнення жорсткасці бюджэтнай дысцыпліны ў краінах еўразоны. Еўрапейскім дэпутатам трэба будзе разгледзець яшчэ законапраект аб увядзенні падатку на фінансавыя здзелкі і змены ў саюзных дамовах для ўрэгулявання пазыковага крызісу ў шэрагу краінаў еўразоны. Перад галасаваннем у парламенце з праграмнай прамовы выступіў кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу. Ён назваў цяперашні крызіс самым сур'ёзным выпрабаваннем для еўразвязу за ўсю яго гісторыю. Абгрунтоўваючы ўвядзенне новага падатку, Барозу зазначыў, што ён дадасць 55 мільярдаў еўра да штогадовых паступленняў у бюджэты еўразоны. Апошнімі днямі ў краінах еўразвязу намеціліся сур'ёзныя рознагалоссі ў пытаннях аб шляхах перадолення крызісу. Старшыня Канстытуцыйнага суду Малдавіі Дмітру Пулбэры накіраваны ў адстаўку за выказванне аб неабходнасці роспуску парламенту, калі дэпутаты не абяруць прэзідэнта. Як паведамілі сёння ў прэсавай службе ведамства, суддзю быў вынесены вотум недаверу. Адстаўкі Пулбэры запатрабаваў адзін з суддзяў, які палічыў, што яго калега перавысіў паўнамоцтвы. Палітычную сітуацыю ў Малдавіі не ўдаецца стабілізаваць з красавіка 2009 году, калі незадаволеныя перамогай камуністаў на выбарах прыхільнікі ліберальна-дэмакратычнай апазіцыі заблікавалі абранне прэзідэнта, каб дамагчыся да тэрміновых выбараў. З тых часоў члены парламенту не могуць абраць кіраўніка дзяржавы, за якога павінен прагаласаваць 61 дэпутат са 101. «Газпром» не быў паінфармаваны аб прэтэнзіях з боку Еўракамісіі, але гатовы аказаць падтрымку для правядзення праверак, гаворыцца ў заяве расійскага газавага холдынгу. У аўторак у некаторых еўрапейскіх офісах датчынных кампаній «Газпрому» прадстаўнікі Еўракамісіі правялі ператрусы у сувязі з падазрэннямі ў стварэнні неканкурэнтных умоваў пры пастаўках расійскага газу. Як адзначаецца ў прэсавым рэлізе «Газпрому», падобныя інспекцыі ўжо праводзіліся, і гэта не азначае вінаватасці кампаніі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна.